Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar. Emisije, kao što već znate iz prethodnih emisija, koja se bavi sa tumačenjem Evanđelja Hristovog. U našoj današnjoj emisiji nastavit ćemo sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Mateju i tumačiti osmu glavu u kojoj Sveti apostol Matej govori o Hristovim čudima i propovjedi u Galileji. Tako da ćemo u ovoj emisiji tumačiti i govoriti o onom čudu o iseljenju gubavoga, o iseljenju sluge kapetanovog, o iseljenju tašte Svetog apostola Petra i drugih bolesnika, a u drugom dijelu emisije govorit ćemo o uslovima idenja za Hristom Gospodom i pomenut ćemo onu čuvenu priču o stišavanju bure na moru i iseljenje gadarinskih bjesomučnika. U prvom stihu Sveti apostol Matej piše u osmoj glavi: a kad siđe sa gore, za njim pođe mnoštvo naroda. On je, da se prisjetimo, u prethodne dvije glave izložio besjedu na gori. I tada je evanđelist Matej htio da nam pokaže kako Isus svoju nauku saopštavao narodu. Sada će nam opisati nekoliko primjera na kojima ćemo vidjeti kako je čuda Gospod Isus Hristos činio, i to su prva čuda Hristova i propovjed u Galileji. Pošto evanđelist događaj uopšte izlaže više s obzirom na njihovu sadržinu, a ne nekim hronološkim redom, ne možemo uvijek tačno da odredimo njihov redosled i vrijeme zbivanja. Ipak možemo da usvojimo da su se sva čuda opisana u ovoj osmoj i u sljedećoj devetoj glavi, koja isto govori o čudima, dogodila za vrijeme Hristovog boravka u Kafarnaumu, što naravno ne znači da je za sve to vrijeme bio stalno u ovome gradu. Za isciljenje gubavca, o kojem već u drugom stihu ove glave osme evanđelist Matej piše: i gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Dakle, za isciljenje ovog gubavca evanđelist ne kaže da li se ono dogodilo prije ili posle besjede na gori. Bilo kako bilo, mi ćemo po redosledu ustaljenu, koje je sačuvano u kanonskom tekstu Svetog Evanđelja po Mateju i govoriti. Kao razbori čovjek gubava se nije popeo na goru da ne bi prekinuo propovjed. Ali kada Isus sišao s gore, on mu se poklonio i prišao mu je, kao što vidimo, i došao mu i klanjao mu se. I gubavac nije rekao, ako zamoliš Boga, iscijelit ćeš me, već je pokazao veću vjeru i rekao, ako hoćeš, zato ga je Hristos i iscijelio. Da posjetimo da je guba bila opasna i zarazna, kronična i nasljedna bolest u to vrijeme koju je izazivao bacil lepre, a ispoljavala se u različnim formama. Kod Jevreja se javljala obično u bijeloj formi sa mrljama i plihovima na obolelim mjestima gdje su ponekad opadale i dlake. Pojavljaju se i gnojni čirevi i golo meso. Kao nečisti ovakvi bolesnici su morali da stanuju van gradova i naselja. Išli su gologlavi pokrivenih usti u haljini po kojoj su izdaleka mogli da ih poznaju, a prolaznike su morali sami da opominju na svoju bolest. Mogli su da se slobodno kreću i dolaze u sinagogu, ali su ih svi izbjegavali ne samo iz straha od zaraze, već i zato što se smatralo da dodir sa gubavim čovjekom čini nečisti. Eto, i to je razlog zašto ovaj gubavac nije otišao na goru da ne bi razbio sabrane koji su slušali propovjed Gospoda Isusa Hrista. Čudesna su isceljena od raznih bolesti koja ćemo vidjeti u ove dvije glave, a i u mnogim drugim glavama i Evanđelja po Mateju i ostalih svetih evanđelja koje su zapisali evanđelisti. I upravo u ovim isceljenjima Spasitelj potvrđuje svoje učenje i prosti narod to osjeća pa ga i prati sa oduševljenjem i iskreno ga slijedi. Eto, ukratko sam pomenuo kakva je guba bila bolest. I zaista je to bila jedna od najstrašnija i najodvratnija bolest na istoku. Tako da Hristos je pokazao da i isceljenje ovog gubavoga, da je došao za svakog čovjeka na zemlji, da je došao da spasi, dakle, na prvom mjestu bolesnog čovjeka. Nastaviš i dalje u trećem stihu, sveti evanđelist piše, i pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći, hoću, očisti se, i odmah se očisti od gube svoje. Hristos ga je ovdje, vidimo, ispoštovao i nije ga izobličio, i on je pruživši, dakle, kao što vidimo, ruku svoju, i iscijelio ovog gubavca. Na svesrnu i bezrezernu vjeru ovog čovjeka, čovjekoljubivi spasitelj odgovara svojim dijelom, svoje bogočovečanske sve ljubavi i iscjeljuje ga. Ovdje je Hristos pokazao da ne podleže zakonu, da je iznad zakona i da čistoga nikakva nečistoća ne može učiniti nečistim. Gospoda bi pokazao da on iscjeljuje ne kao sluga, već kao gospodar koji vlast ima na svima bolestima, on se i dotače gubavog. Pokazuje ovdje Hristovu božansku svemoć. I on pokazuje svoju božansku vlast koju ima u samobitnoj prirodi svojoj. Odmah vidimo da se ovaj očistio od gube i sve su je rane izliječile, svi istrujeli dijelovi tijela su se podmladili i pred začuđenim očima naroda pojavi se obnovljen, nov, zdrav čovjek. Dalje mu je u četvrtom stihu rekao, Isus, gledaj, nikome ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovjedio Mojsije radi svjedočanstva njima. Hristos zapovjeda isceljenome da ne kazuje nikome da bi ga time sačuvao od hvalisavosti i častoljublja. No, pitaće se neki zašto je rekao isceljenome da se pokaže svešteniku i da prinese dar. Zato da bi ispunio zakon, kao što on nije svuda narušavao zakon, tako ga je i svuda čuvao. Nije čuvao zakon da bi prokrčio put budućoj višoj mudrosti, a čuvao ga je zato da bi za izvjesno vrijeme obuzdao besramni jezik Jevreja i snishodio njihovim slabostima. Pokaži se svešteniku, što kaže ovdje, jer je sveštenik imao pravo da provjeri očišćenje gubavog i da mu dopusti opštenje sa čistima. I prinesi dar koji je zapovjedio Mojsije, a ne ja. I ovdje spasitelj šalje Mojsiju da bi zatvorio Jevrejima usta, da ne bi počeli govoriti da on uzima na sebe vlast i pravo sveštenika. No na taj način riječi spasiteljeve sadrže u sebi takvu misao: ja ne samo neću da se protivim Mojsiju ili sveštenicima, već i onima i one kojima sam dobro učinio ne primoravam da mi se pokoravaju. Za svjedočanstvo njima i za svjedočanstvo da ja nisam narušila zakona i protivnik Mojsija, on ga upravo i zato šalje i upravo mu govori ove riječi: idi svešteniku i pokaži se i prinesi Mojsijev dar, kako zapovijeda u stvari Mojsije. Ovdje se pokazuje i vrlina Hristova, gdje on izbjegava slavu kada mu kaže da nikom ne govori. Dalje u 5. stihu kaže: a kad uđe u Kapernaum, pristupi mu kapetan, moleći ga i govoreći. Evo, ovdje već on govori i o drugom čudu, o isciljenju sluge kapetanovog. Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči, piše u 6. stihu. I ovdje vidimo da mu ni ovaj sluga kapetanov, ni kapetan nije prišao na gori, da ne bi prekinuo njegovu propovijed. To je na isti čovjek koga spominje i apostol Luka. Iako Luka kaže da je kapetan poslao Isusu kao posrednike druge ljude, to jest jevrejske starešine. Da zapazimo da je ovaj kapetan mogao biti jevrejin u rimskoj vojnoj službi. Možda je i zbog toga smatrao sebe nedostojnim da ga primi, da primi gospoda u svoju kuću i da ode k njemu. Jer su jevreji po svjedočenju Josifa Flavija svoje sunarodnike u rimskoj vojnoj službi smatrali grešnicima i gorim od carnika. Međutim, vjerovatnije je da je u pitanju bio stranac, neki obraćenik. U Kapernaumu su do danas sačuvani ostaci te sinagoge koju je po predanju izgradio jedan rimski oficir. Ipak ovdje Luka ne protivreči Mateju koji govori da je kapetan došao sam Isusu. Vjerovatno je da je prvo poslao drugi, a potom je vidiš da će njegov sluga umrijeti, sam došao i rekao ove riječi: gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče: ja ću doći i iscijelit ću ga. Kapetan, primjećujemo, nije donio svoga slugu na postelji, jer je vjerovao da ga on može i u odsustvu iscijeliti. Zato i kapetan odgovori i reče, pročitat ćemo dalje: gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i slugi svome učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, nije u Izraelu tolike vjere ne nađoh. Ako ja, kaže, kao carev sluga zapovjedam vojnicima koji su mi podređeni i oni me slušaju, gospode, ti još više možeš da zapovjediš smrti i bolestima, da oni ostave jednoga čovjeka i da pređu na drugoga, ili da se čovjek iscijeli. Tjelesne bolesti su vojnici Božji i izvršitelji kazne. I Hristos se udivio ovim riječima, pa kaže: nisam našao toliku vjeru ni među Izraelcima kao kod ovog neznabošca. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi u besjedi na gori. Da se podsjetimo, spasitelj osudio i odbacio farisejstvo, a isceljenjem kapetanovog sluge ovdje će pokazati da je mnogobožstvo pozvano u Božije carstvo, da su i mnogobožci pozvani da prime svetu nauku gospodnju i znamo da je upravo sveti apostol Pavle, apostol naroda, apostol neznabožaca, bio taj koji je blagodaću i blagoslovom gospodnji bio izabran na tu svetu i veliku propovjed među neznabožcima. Po nekima, da dodamo da je ovaj kapetan bio u službi Iroda Antipe i komandant jednog odreda sastavljen od ljudi iz raznih krajeva i naroda, a koji je Irod držao radi svoje bezbjednosti, pošto nije imao prava da drži vojsku. Pomenuo sam ranije da je evanđelist Luka pisao ovome i iz ovog evanđelja vidi se da je ovaj mnogobožac bio naklonjen judejstvu, a uz to je bio i plemeniti human čovjek, što se vidi iz njegove brige za oboljelog čovjeka, za oboljelog svog sluga. Isceljenje ovog kapetanova sluge, Hristos pokazuje svoje gornje učenje, na prvom mjestu o bogočovečanskoj ljubavi prema svim ljudima. Kapetan je neznabožac, mada, kao što možemo da vidimo, naklonjeni jevrejskoj religiji, no vjera njegova u čudotvornu silu ličnosti Hristove neizmjerna. On pristupa Isusu moleći ga i govoreći, čuli smo one riječi, Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se on uči. Pomenuli smo da on nije doneo svog slugu, nego je sa vjerom pristupio i rekao Gospodu, i Gospod je upravo zbog te njegove vjere i iscijelio njegovog slugu.
Ja pri mudrostiju sotvarivjeći ispolni sa zemlja tvari tvoje ja.
Nadalje u 11. stihu i 12. pročitat ćemo, a kaže vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju, onda će biti plač i skrgut zuba. Gospod ovdje nije otvoreno rekao, mnogi neznabošći će sjesti, kako ne bi ogorčio Jevreje, već je to kazao na prikriven način. Mnogi će od istoka i zapada doći. Nije htio da kaže ko će to u stvari biti. Avrama je ovdje spomenuo kako bi pokazao da se on ne suprotstavlja starom zavjetu, a govoreći o tami najkrajnjoj, naučio nas je da postoji neka druga tama koja je manje strašna, jer u paklu postoje različiti stepeni. O Jevrejima govori kao o sinovima carstva, jer su starozavjetna obećanja bila upravo njima upućena. Zato i naziva Izrael svojim prvijencem i to ne zaboravlja. A kapetanu reče Isus, idi i kako si vjerovao, neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas, čitamo u 13. stihu. Iscijelivši slugu samo svojom riječju, pokazao je da je govorio istinu, kada je rekao da će Jevreji biti izgnani iz carstva. Da će upravo dati šansu i onim drugima koji nisu iz jevrejskog roda. I to je pokazao, evo, to su jedni od prvih primjera i ovaj iscijeljeni kapetanov sluga, koji nije bio roda jevrejskog, ali eto, Gospod ga je izabrao i iscijelio ga je, davši mu ozdravljenje, rekavši i kapetanu, idi i kako si vjerovao, neka ti bude. I kapetan je zaista vjerovao da će se iscijeliti. S tom namjerom i došao kod Gospoda Hrista, sa čistom, bezrezervnom namjerom, zato je i dobio od Gospoda obećanje, dobio je isceljenje svoga sluge na svoju radost, a i na radost samog iscijeljenoga, kao i čitave njegove porodice.
Thank you.
U sljedećem odjeljku čitat ćemo o iseljenju Petrove tašte. Tako u 14. i 15. stihu čitamo: I došavši Isus u dom Petrov, vidje taštu njegovu gdje leži i groznica je trese, i dotače se ruke njene i pusti je vatra i ustade i služaše mu. Vidimo da je Gospod došao u Petrov dom da bi tamo i sreo se s apostolom Petrom i da bi kao čovjek objedovao, da bi se poslužio i ukrijepio. Tamo je, kao što vidimo, i našao bolesnu Petrovu taštu i kada se dohvatio njezine ruke, ne samo da bi je groznica ostavila, nego je ona potpuno ozdravila. Odmah joj se povratila snaga, tako da je mogla da mu služi, iako znamo da je potrebno duže vrijeme da se bolesnik oporavi i ojača. Eto, i ovaj divan primjer kako na licu mjesta odmah Gospod iscjeljuje bolesnika, u ovom slučaju Petrovu taštu. Drugi evanđelisti kažu da su ga ukućani vrlo prvo molili za nju, pa je tek onda Isus iscijelio ovu ženu taštu u Petru. Matej ovdje to ne spominje radi kratkoće izlaganja, ali sva četiri evanđela se dopunjuju i jedni sa drugima nadomještuju, tako da što jedan evanđelist izostavi, drugi spomene. Nije ni slučajno da je sveti apostol Matej pomenuo ovdje Petrovu taštu. Iz ovog svjedočanstva možemo da vidimo da je sveti apostol Petar bio oženjen čovjek i iz ovoga treba vidjeti i naučiti da također i brak nije prepreka za vrlinu, jer je ovaj prvovrhovni, jedan od prvovrhovnih apostola je imao taštu. I mnogi i neki drugi apostoli su bili oženjeni. U toj kući, pored Petra i njegove žene, koju evanđelist ne spominje, ali zasigurno da je živjela, i bolesne tašte, živio je i Petrov brat Andrej, apostol Andrej, prvozvani. Kada evanđelist Jovan kaže da su Petar i Andrej bili rodom i Visaide, time on ne protivreči Mateju. Naime, postojale su dvije Visaide. Visaida Julija na severoistočnoj strani Galilejskog jezera i ova Visaide u kojoj je živio Petar i koja je bila ribarsko selo u predgrađu grada Kapernauma. I danas se može obići mjesto na kome je bila Petrova kuća, nedaleko od čuvene Kapernaumske sinagoge. Tamo ima divan manastir podignut blizu jezera i mnogi poklonici koji idu u svetu zemlju obavezno obilaze, ne zaboravljaju ovo sveto mjesto. Pored ove isceljenje Petrove tašte, Gospod je iscijelio i druge mnoge bolesnike, a o tome čitamo u narednim stihovima u kojima kaže: A kada bi veče, dovedeš k njemu bjesomučnih mnogo i zagna duhove riječju i sve bolesnike iscijeli, da se zbude i ispuni što je kazao Isaija prorok, govoreći: one nemoći naše uze i bolesti ponese. Uveče, sve do kasnih časova. Na osnovu Markovog i Lukinog evanđelja ne možemo da zaključimo da su bolesnici dovedeni uveče onog dana kad Isus govorio u Kapernaumskoj sinagogi, pošto je to bio subotnji dan. Logično je da su bolesnici nisu dolazili prije večeri, pošto je u subotu bilo zabranjeno liječiti bolesnike. Dovodili su mu bolesnike možda kasnije ili sutra dan, ali i u ovom slučaju vidimo da ih je on kao čovjekoljubiv sve iscjeljivao. A kako neko ne bi posumnio da je u tako kratkom vremenu iscijelio toliko bolesti i toliko ljudi, evanđelista za svjedoka navodi proroka Isaiju. Iako prorok govori o grijesima, posjetit ćemo se i tog stiha iz 53. glave proroka Isaija, on kaže: on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase. Blaženi Teofilakt u svome tumačenju koristi prevod 70-orice, gdje ovaj stih glasi: on grijehe naše nosi i za nas boluje. Očigledno da je Matej ovdje koristio jevrejski tekst staroga zavjeta. Matej spominje bolesti, pošto većina bolesti nastaje usled grehova. Zato i kaže da izagna duhove riječju i bolesnike sve iscijeli. Jer iscijelivši na početku slugu kapetanovog i iscijeljenju gubavog i posle Petrovu taštu, Isusova slava njegovog čudotvorstva se raznijela svuda, zato su njemu hrlili sa svih strana i zaboravili su čak na umor i na udobnost i čak evo, kao što vidimo, uveče dolaze k njemu nemoćni i bolni žitelji zemlje da dobiju isceljenje i oni po obećanju i po blagoslovu Gospodnjom, on ih iscjeljuje. Dalje čitamo u 18. stihu: a kad vidje Isus mnogo naroda oko sebe, zapovjedi da pređu na onu stranu. On nije bio slavoljubi, već je htio da se ukloni od zavisti Jevreja. I pristupivši, piše dalje, jedan križevnik reče mu: učitelju, ići ću sa tobom kud god pođeš. Reče mu Isus: lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječiji nema gdje glavu zakloniti. Sin čovječiji, ovaj naziv je Hristos za sebe najčešće koristio, da se i toga posjetimo. Samo na jednom mjestu ga neko drugi naziva ovim imenom. Uglavnom je on sam sebe ovako nazivao sin čovječiji. Ovo je taj čujni odgovor Isusa, Gospoda, književniku i učeniku. On to čini s jedne strane da bi nas naučio skromnosti, a s druge da bi ukrotio i jevrejsku zavist i ubijedio nas da ništa ne činimo iz slavoljublja. On je isceljivao tijela od tjelesnih bolesti i duše od duševnih bolesti, u ovom slučaju od slavoljublja. Prvo je pokazao isceljenje tijela bolesnicima, kapetanovo sluge, gubavca, Petrove taše i mnogih drugi, a već ovdje vidimo i duhovno čudo, to jest isceljenje duše, koje je također potrebno, jer čovjek potrebuje isceljenje tijela, a isceljenje duše. On ih je ovdje izliječio od slavoljublja. Vjerovatno zadivljen čudesima Hristovim i slavom kojom ga je narod slavi, jedan književnik mu je pristupio i rekao mu ove riječi što smo upravo pročitali: učitelju, ja ići ću sa tobom kud god pođeš. To jest, idem sa tobom kao tvoj učenik u najprisnijem smislu, da budem uvijek s tobom, da idem kud god ti ideš. No, vidimo da je Hristus providio do dna duše ovog književnika i postupa s njim opet mudro, blago. On ga ne odbija od sebe naglo i grubo, nego mu veli: ne možeš sa mnom ići, već mu ukazuje na bolnu stranu svoga života kada kaže da lisici imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječi, sin Boži u čovjeku, u stvari nema gdje glavu zakloniti. Zaista su ovo dirljive riječi i žalosne, da tvorac bude odbačen od svojih stvorenja. Za njega nema skloništa u duši, u domu njegovih stvorenja i nema gdje glave da skloni. I pravo plastično hoće da dočara da i lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječi nema mjesta gdje bi se sklonio, ne nalazi ljudsku dušu po čiji bi krov sklonio glavu svoju. Ovdje Hristos sebe naziva sinom čovječijim i time hoće da ukaže i na istinsku činjenicu svoga oploćenja, kao i svoje mesijanstvo, jer je naziv sin čovječiji označavao Mesiju. Budući da sin čovječiji Hristos je bio vrlo blizak ljudima, zato i primio ljudsku prirodu, no ljudi ga ne primio kao svoga, otuđuju se od njega, udaljavaju se od njega i odgone, zato i on govori ove riječi, da nema gdje glavu skloniti. Često je Hristos volio da sebe naziva ovim imenom sinom čovječijim, da bi pokazao ljudima da se ne stidi nazivati sebe čovjekom, on koji je od te vječnosti Bog i jedinorodni sin, nego mu je i želja bila i domostroj ljudskog spasenja upravo je projavljen u tom oploćenju Hristovom.
Zapri mudrosti.
ukratko da kažemo da ovdje književnika po nekima mogu nazvati i onoga koji poznaje slovo zakona. Jer kada je ovdje vidio mnoge znake koje je Gospod učinio, poželio je da ide za njim. Ne bi li možda i on nešto zaradio i dobio neku slavu kao Gospod. Ali, rekao smo, Gospod je vidio i uvidio dušu njegovu i tako ga je blago i mudro, pokazavši mu primjer na životinjama, da nije lako ići za Gospodom i da ko zna da li bi on mogao da izdrži. Nadalje u 21. i 22. stihu čitamo: a drugi od učenika njegovih reče mu: Gospode, dopusti mi najprije da odem i ukopam oca svojega. A Isus mu reče: hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. Kada čovjek sebe preda Gospodu, ne treba da se okreće svjetskim stvarima. Svakako treba poštovati svoje roditelje, ali Boga treba poštovati više od njih. Otac ovoga čovjeka bio je nevjerujući, što se vidi iz Isusovih riječi, kada kaže neka mrtvi, dakle, nevjerujući ukopavaju svoje mrtve. Kada ovom čovjeku nije dozvoljeno da sahrani svoga oca, da posjetimo teško onima koji su krenuli putem monaškog života, pa se okreću svjetskim stvarima. Upravo je i u tome veliki zadatak i velika odgovornost monaha, ali ne samo monaha, nego i svakog vjerujućeg čovjeka koji je krenuo za Hristom Gospodom, da se ne vraća prolaznim svjetskim i ovo svjetskim stvarima koje porobljuju čovjek. Neki novi tumači smatruju ovo objašnjenje zaista zanimljivim, kada Hristos kaže: ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve, jer oni su mrtvi iako su živi, ako ne poštuju vjeru, ako ne vjeruju, ako su bezvjernici. Tako da ovaj primjer vrlo često je bio vrlo vaspitnog značaja.
Blagoslovi duše moja,
dalje Gospod govori o ukrućenju bure na moru, to je sljedeći odjeljak iz ove glave, i u 24. stihu čitamo: i gle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše. Gospod je bio u lađi, bio je na jezeru. Sa sobom je poveo samo svoje učenike da bi oni vidjeli čudo. On dopušta talasima da bacaju lađu po moru, kako bi ih naučio da trpeljivo podnose iskušenja, ali i da bi, vidjevši ovo čudo, joj više povjerovali. Gospod spava da bi oni, kada se uplaše, poznali svoju nemoć i prizvali ga u pomoć. Hoće da im kaže da i oni, iako su sa Gospodom, ne pogorde se i ne misle da samo sa svojom snagom i svojom slavom mogu da se bore protiv stihija ovog svijeta. Zato stoga i u sljedećim stihovima Gospod kaže: i prišavši učenici njegovi probudiše ga, govoreći: Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im: zašto ste strašljivi, malovjerni? Nije ih ovdje nazvao nevjernima, jer znao je da oni vjeruju, već malovjernima. Njihova vjera se smanjila. Zaboravili su da je Gospod spasitelj sa njima. Kada su rekli: Gospode, spasi nas, oni su pokazali u tome vjeru. No riječ izgibo smo nije bila od vjere, jer je Isus bio u lađi s njima, te nije bilo razloga za strah, ako su vjerovali da je on zaista Bog i spasitelj njihov. Bilo koje mjesto, bilo to na moru, bilo to na buri, kao što smo imali u ratu i svakoj drugoj neprilici i iskušenju. Ovdje Gospod ih prekorjeva zbog strašljivosti, želeći ni pokaže da sama strašljivost sa sobom donosi opasnost. Zato prvo stišava nemir u njihovim dušama, a potom i buru na moru. I kaže: tada ustavši zaprijati vjetrovima i moru, i nastane tišina velika, a ljudi začudiše se, govoreći, ko je ovaj da ga slušaju i vjetrovi i more. Začudili su se jer su po izgledu bio čovjeka po djelima, vidimo da je to jedino Bog, jedino je Božja sila mogla da tvori ovakva djela. Gospod je činio čudesa i na kopnu, učinio je ovo čudo na moru, kako bi pokazao i da je Gospod i gospodar i vode, i kopna, i mora. Tako da čuda stišavanja bure na moru, a onda istišavanja bure u čovjekovom srcu, zaista je jedan divan primjer da čovjek koji se nađe, a svi se mi nalazimo ponekad u nekim iskušenjima i nekim nevjerovanjima, da budemo svjesni da to nevjerovanje naše Gospod može da stiša, može da umiri u našem srcu. Zato je vrlo važno da pribjegavamo u svim iskušenjima Gospodu, da ne zaboravljamo, nego da mu se pomolimo i da moleći se ištemo od njega snage da sva iskušenja, sve strasti, odnosno sve nemire u srcu Gospod ublaži.
Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože.
Dalje u 28. stihu čitamo: a kad on dođe na onu stranu u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva bjesomučnika. Evo već ovo je odjeljak gdje on govori o isciljenju bjesomučenika gadarinskih, to je i posljednji odjeljak ove glave. Dok su ljudi u lađi se čudili, govoreći ko je ovaj da ga slušaju i vjetro i more, demoni dolaze da daju odgovor. Iako Marko i apostol Luka govore o jednom čovjeku koga je opseo legion demona, ovdje možemo da razumijemo da je ovaj čovjek jedan od dvojice koju spominje Matej, to onaj koji po zlu je bio čuveniji. Dakle, Hristos je k njima došao sam, jer su toliko bili strašni da se niko nije usuđivao da ih dovede k njemu. Izlazeći iz grobova tako opaka da ne mogaše niko proći putem onim, čitamo u 28. stihu. Oni su, vidimo, živjeli bjesomučnici u grobovima zato što su demoni željeli da ubijede ljude, kako ljudske duše poslije smrti postaju demoni. Treba da znamo da su duše pravednika u ruci Božjoj. Da spomenemo i to da Matej ovdje spominje zemlju gadarinsku, dok apostol Marko spominje zemlju gerasinsku, a Luka zemlju gergesinsku. Iako u zavisnosti od rukopisa koji se uzima za osnovu prevoda ima razlika. U Hristovo vrijeme su to i oblasti postala tri grada po kojima se i ona i nazivali su, bili su to Gerasa, malo podalje od Galilejskog jezera, zatim Gadara, koja je većina bila većinom naseljena Grcima, pa je Josif Flavije naziva grčkim gradom i pripadala je takozvanom Dekapolicu, to jest tom desetograđu, skupino 10 gradova, Dekapolisu. Po svjedočanstvu Origena i Evsevije Kesarijskog postojala je Gergesa, dok drugi vjeruju da su Gerasa i Gergesa jedan isti grad. Opisani događaj koji čitamo ovim bjesomučnicima vjerovatno se desi u blizini ovih gradova. I gle, povikaše, čitamo dalje, govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božji, zar si došao ovamo prije vremena da nas mučiš, govore oni. Gle, ovdje oni prvo izražavaju svoje neprijateljstvo, a potom ga ispovedaju kao Sina Božjeg i govore, šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božji. Demonima je mučenja kojih neko onemogući da čine zlo ljudima. Ovdje treba razumjeti njihove riječi prije vremena, zašto si došao ovamo prije vremena da nas mučiš. Znači da su oni misli da Hristos, nemogući više da podnosi njihovu veliku zlobu, neće čekati vrijeme mučenja. Ali vidimo da nije tako, jer je demonima dozvoljeno da se bore s nama do kraja svijeta.
Yeah.
Dalje čitamo u sljedeća dva stiha, a daleko od njih pasijaše veliko krdo svinja i demoni ga moljahu govoreći, ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja, i reče im, idite. I oni izišavši otidoše u krdo svinja i gle navali sve krdo svinja s brijega u more i utopiše se u vodi. Demoni su se molili Isusu da uđu u svinje kako bi pogubljenjem svinja ogorčili njihove gazde da ne prime Gospoda Hrista. Hristo im je učinio po volji želeći da pokaže kolika je njihova zloba pred ljudima, ali i da bi se vidjelo koliko bi nama učinili još veće zlo, samo da imaju vlast i da ih u tome Gospod ne sprečava. Zato Gospod čuva bjesomučnike da se ne ubiju i čuva ih od samoubijstva i iza njih je izagnao demona. A svinjari pobjegoše i došavši u grad, kazaše sve, iza bjesomučnike. I gle sav grad izađe u susret Isusu i vidjevši ga moliše ga da bi otišao iz njihovog kraja. Budući ožalošćeni stanovnici ovog grada su se plašili da će im se posle nešto još strašnije dogoditi, pa su eto zamolili Gospoda Isusa Hrista da ode iz njihovog kraja. Iz ovoga treba da naučimo da tamo gdje se živi svinjskim životom ne obitava Hristos, nego demoni. Na krotost Isusa Hrista sjedinjenu sa silom treba da obratimo pažnju, jer kada je stanovnicima te zemlje učinio dobro, oni su ga prinudili da se udalji, a on je bez ikakvog protivljenja otišao i ostavio njih koji su sebe pokazali nedostojnim njegovog učenja, ostaviši im za nastavnike one koje je oslobodio od demona i svinjare, da bi o njih saznali o svemu šta se dogodilo. Eto, nažalost, i tako se nešto dešavalo. Gospod im je učinio dobro, a oni su ga ipak molili da napusti njihov grad. Znamo i da u Hristovom životu samo je radio ljudima dobro, pa eto, mnogi se pitaju zašto su ga razapeli, zašto su ga pljuvali i na krst razapeli, zašto je morao da strada, a samo eto dobro ljudima radio. Eto, i ovi primjeri su potrebni za izgrađivanje nas kao ljude, za usavršavanje u nauci Gospodnjoj, u Svetom pismu i riječi Gospodnjoj. U našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci, draga braći i sestre, otpočeli smo nakon nekolike glave i tumačenja i iščitavanja besjede na gori, da govorimo o čudima koje je Hristos činio, a o njima imamo zapisano evo u 9. i 10. glavi i u mnogim drugima. Da ponovim ukratko da smo ovdje se prisjetili onih događaja o iseljenju oduzetoga, o iseljenju gubavoga, sluge kapetanovoga, o iseljenju Petrove tašte i drugih bolesnika. Ovdje je govori o uslovima idejne za Hristom, o stišavanju bure na moru i iseljenje gadarinskih bjesomučenika. Nadalje, u sljedećoj glavi 9. koju ćemo, ako Bog da, tumačiti u sljedećoj emisiji, bit će riječi o čudima isceljenja oduzetoga, o pozivanju apostola Mateja za apostola, u grešnicima, o pokajanju i postu, o vaskrsenju Jairove kćeri također, o liječenju bolesne žene, o dvojici slijepaca i drugih, i o žetvi i poslanicima. Na kraju 9. glave će biti riječi. Mi vas, uvaženi slušalci, pozdravljamo, zahvaljujući vam na pažnji i na odvojenom vremenu za slušanje našeg radija. Želeći vam svako dobro od Gospoda, molitvama svetog apostola i evanđelista Mateja, mi vas pozdravljamo, do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i mini prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.